Hann flutti milljarða tugi til Jómfrúreyja til að þurfa ekki að greiða skatt af tilfærslunni hér á landi, þótt fjármagns tekjur séu ekki háar á Íslandi. Þær eru bara enn lægri á Jómfrúreyjum og þar engra spurninga spurt. Reyndar fór ekki peningar út úr bankanum. Þetta voru pappísviðskipti. Sýndarviðskipti upp á milljarða tugi til að slá ríki í augu annara viðskiptamanna bankans. Það segir Vilhjálmur Bjarnason, framkvæmdastjóri félags fjárfesta. Kaupþing lánaði 20 milljarða króna án samþykkis lánanefndar síðustu dagana fyrir bankahrun. Útvaldir viðskiptavinir fengu háar upphæðir að láni og komu undan til skattaparadísa til að hagnast á gengismun. Á sama tíma var umhverfi fjármálafyrirtækja mjög fallvalt í heiminum og allt lausa fyrir dýrmætt. En Vilhjálmur Bjarnason, sýndar viðskipti.
Já, sýndarviðskipti eru viðskipti þar sem að ekki fara fram greiðslur með því sem heitir peningum og ef við skilgrunum þá peninga það sem lögerir í útgefinu seðlabanka, greiðslur eiga þessi stað þá með einhverju öðru. Ætlega er þá að viðskiptin eiga sér alls ekki stað og eða þá í þriðja lagi að aðilandi sem eiga í hlutamáli í samkvæmt tilkynntu viðskiptum er ekki hinn réttu. Þannig að það er verið að gefa markanum skilaboð það að þetta hafa átt sér stað viðskipti og það er merkjasendinga til markaðarins en það er ekki fótu fyrir því.
Hver er tilgangurinn nákvæmlega?
Já, sko, það er líka annað hugtak sem að er rétt að horfi og það er markaðsmisnotkun eða market manipulation. Og tilgangurinn er óskup einfallega sá að halda upp í hlutabréfaverði.
Hlutabréfaverði í bankanum?
Í bönkum. Eða það geta, það er að eiga viðskiptum með meira heldur en hlutabréf, það er að eiga viðskiptum með skuldabréf. Það er að gefa merki til markaðarins um ávöxtun og kröfu með því að láta viðskiptum í skuldabréf fara fram, það er þá hægt að reikna út ávöxtunarkröfun og það er þá markaðskrafa, þetta er þá skilaboð til markaðinu sem traust. En varðandi hlutabréfa viðskipti það sem að það virðist vera á undanförnum árum að bankarnir hafi haldið upp hlutabréfaverði með því að lána til eignarhaldsfélaga, að þarna hafa þeir reynlega haldið upp verði og á stundum með sýndarviðskiptum og mér er næst að halda að eins og ég hef sagt áður að viðskipti Katar Emils að þau hafi verið sýndarviðskipti, hann hafi aldrei átt aðild að málinu en samkvæmt viðtali við forstjóra Kaupþings að þá var það mikið traust frá þessu mikla fjármála stórveldi sem Katar er að það skildi við fjárfest í þessum merka banka á Íslandi.
Þá er þetta gert til þess að slá ríki í augu hugsanlega viðskipta manna bankans ekki satt?
Það er verið að slá ríki í augu annara fjárfesta stóra og smára og gefa þeim rangar vísbendingar um umfang viðskipta, eðli viðskipta og verð myndun. Því það virðist vera að greiðsla í þessum viðskiptum með sagast, þessi kvatarbréf þau átt að fara fram með fjármálagerningum tengdum Kaupþingi sem eru kiftur á afföllum og notaðir á fullu verði. Þannig að það komi engin greiðsla fyrir þetta, heldur verið þetta útdeling á sjóðum Kaupþings með einhverjum hætti og við getum tekið þriðja eða eitt aldreið enn sem eru kaup starfsmanna á hlutabréfum sem eru tilkynnt en það er ekki tilkynnt á móti að öll greiðslan fyrir hlutabréfin er í formi skuldar við bankan og það er verið að fara í kringum hlutafélagalög að nokkur leiti og það er ekki tilkynnt eins og ég segi að greiðslan fari fram í formi skuldabréfa, það er að segja að það er engin greiðsla sem verður fram, heldur greiðslan fari fram á nokkrum árum og þá væntanlega með hagnaði frá bankanum, annarkvort í formi arðs eða sölu hagnaðar á bréfunum, þannig að það er engar greiðsli sem er þessi stað.
Þegar menn segja eins og Ólafur Ólafsson hefur sagt í Ítali að þetta sé, já, þetta tíðkist og þetta sé löglegt, er það rétt?
Það getur vel verið að allt þetta sé löglegt en þegar fjöldin allara ferlum er sama komin, þá gæti þær flokka sem landaráð. Því þessi viðskipti hafa hreinlega leitt til þess að bankakerfið hefur fallið sem að ég get ekki kallað annað er landaráð. En ég ætla ekki að deilum það við Ólaf hvort að einstöku viðskipti séu lögleg eða ekki en allavega að eðlilegir er ekki það sem sagt er frá og fjárhagslegu styrkur bankans að hann hefur ekki vaxið við þessi viðskipti.
Í raun og veru verið að geta bankana innan?
Já, það er hreinlega verið að geta bankan að innan og ég hef nú orðað það einhvern tíma þannig að varnir við bankaránum byggjast á því að bankar séu rændir að utan en þarna hafa bankar hreinlega verið rændir að innan.
Sagði Vilhjálmur Bjarnason, lektor við viðskipta á hagfræðideild Háskóla Íslands. Hann er líka framkvæmdastjóri í félags fjárfesta.